Pozdravljamo vas, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 15. decembra, sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu fiktivne arapske firme kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini. Vlasnici neki od njih će, kaže direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, biti protjerani.
Ma nije 300, jedan određen broj sigurno, a oni što se ogriješili zakonski bit će sigurno stavljeni pod nadzor i protjerani iz Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Poslušajte, da li se od Srbije traži da ugasi rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, kako je nagovijestio Lavrov, Denisa Kostović iz Londonske škole ekonomije.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu?
Još jedan nesporazum između Kosova i Srbije zbog nezakonitog djelovanja na kosovskoj teritoriji, ovoga puta preko NIS-a u većinskom ruskom vlasništvu.
Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu.
Čekaju se odluke izborne komisije Makedonije na žalbe opozicije na izborne neregularnosti, a posjetili smo i crnogorske penzionere koji uče na kompjuterima i tabletima. U Hrvatskoj bilježimo alarmantne rezultate istraživanja o tome koliko mladi puše, piju i koriste drogu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigermark je nakon razgovora sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović na zahtjev novinara komentirao navode koji se sve češće mogu čuti o opasnosti od radikalizma i terorizma u Bosni i Hercegovini.
Evo samo primjera radi, ako govorimo o broju boraca na stranim ratištima, imate mnogo više njih iz mog rodnog grada u Švedskoj nego što ima onih koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine.
U akciji SIPE uhapšene su 4 osobe, razbijena organizirana kriminalna grupa koja je duže vrijeme na području Sarajeva skladištila opojnu drogu i oružje, a potom ih prodavala u zemlje Evropske unije. Vahidin Šahin Pašić, šef odsjeka za borbu protiv organiziranog kriminala u SIPI, kaže da su spriječili isporuku droge i oružja u glavni grad Hrvatske.
Radi se o vojnom eksploziju TNT, oko 10 kg ukupno zaplijenjeno, zatim trotilski meci, elektronske detonatorske kapsle, 8 komada, sporogoreći štapljin, 4 automatske puške, optički nišan za ručni bacač, 3 pištolja. Od droga izdvaja 3 kg opojne droge koja svojim izgledom i karakteristikama asocira na speed, 10 kg opojne droge skank, oko pola kilograma materije koja asocira na heroin i uzorke droge koja svojim izgledom asocira na kokain.
Građanski dio crnogorske opozicije dogovorio je nacrt platforme koji će idućih dana poslati premijeru Dušku Markoviću sa uvjetima pod kojim će prekinuti bojkot parlamenta Crne Gore. Lideri Demosa, URE, SMP-a, Socijaldemokratske partije i Demokrata traže od DPS-a i premijera Markovića ponavljanje parlamentarnih izbora najkasnije do 2018. odnosno da izbori budu održani istodobno kada i predsjednički. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Rusija naoružati Srbiju sa borbenim avionima kako bi osnažila njenu obranu. Vučić je rekao da idući tjedan putuje u Moskvu kako bi osigurao dogovor koji uključuje 6 starijih MIG-ova 29 koje bi donirao Kremlj. Gradonačelnik Alepa pozvao je lidere Europske unije da pošalju promatrače kako bi izvlačenje tisuća civila iz grada bilo pod kontrolom. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je u toku evakuacija ranjenih ljudi iz Alepa. Riječ Brexit jedan je od 1500 novih termina koji su ovoga tjedna dodati engleskom riječniku Oxford, saopćila je danas izdavačka kompanija Oxford University Press. Brexit je definiran kao predloženo povlačenje Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije i politički proces povezan s tim. Europski parlament glasao je za mehanizam koji će omogućiti suspenziju viza za građane Ukrajine i Gruzije pod određenim uvjetima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine otkrila je da su 499 od skoro 700 firmi čiji su vlasnici stranci, ponajprije oni iz arapskih zemalja, fiktivne, te da služe za nezakonit promet nekretninama. U intervju za Radio Slobodna Evropa direktor službe Slobodan Ujić kaže kako se brojne nepravilnosti obavljaju preko notara, te da preko 100 investitora na koje su registrovane firme nikada nije ni ušao u Bosnu i Hercegovinu. Dženana Halimović.
Gospodine Uliću, služba za poslove sa strancima uradila je veliku akciju nazvanu Nekretnina, u kojoj ste otkrili brojne nepravilnosti kada je u pitanju kupovina i promet nekretnina u Bosni i Hercegovini, naročito od stranih državljana iz arapskog svijeta. Šta ste otkrili?
Mi smo prevashodno radili akciju iz velikoga poslova koje služba radi, znači kretanje i boravka stranaca, a sa ciljem kontrole pravnih lica, odnosno nakon operativnih informacija koje smo dobili, da se registruje samo fiktivne firme, samo iz razloga da bi se uzela nekretnine. Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama i sigurno da je to zabrinjavajuće. Ljudi imaju čitave zgrade napravljene koje sad trenutno prodaju. Prodaju drugim, znači, arapskim državljanima koji dolaze i pravnim licima i privatnim licima. Tu posjeduju notari i sigurno da će u narodnom periodu neka od bezbjedonosnih agencija da će se zabaviti i radom pojedinih notara.
Niste kontrolisali samo firme čiji su vlasnici arapski državljani?
Što se tiče kontrole ruskih i ukrajinskih firmi, kontrolisano su 44 pravna lica iz Rusije i 5 pravnih lica iz Ukrajine, gdje su isto utvrđene nepravilnosti i od osnivačkog kapitala i od onoga čime se oni bave i o fiktivnosti i u Banja Luci. A oni su imali provjeru da neka pravna lica pokušavaju i kupuju nekretnine na potezu negdje dole između Trebinja i Dubrovnika, nije isto. Služba će uraditi analizu svega onoga, jedan dio izvještaja koji bude interesantan biti prosljeđen državnom tužilaštvu. Ono što služba bude naišla na nepravilnosti što se tiče poreske utaje, bit će prosljeđen poreskim organom. Ono što budemo misliti da je za stražnu agenciju, da svi prosljeđemo njima.
Na koji način se dolazi do nekretnina, odnosno kako je moguća registracija tako velikog broja firmi sa tolikom imovinom?
Sve to uz pomoć advokata, notara. Imate tu velikih kompanija iz ovih zemalja koje su kontrolisane, koji otvaraju sestrske firme Bosne i Hercegovine, gdje su direktori državljani Bosne i Hercegovine. Imate 190 stranih državljana koji nisu ušli, registrovali su ovdje firmu, gdje je državljani BH direktor i pravno lice i gdje kupuje nekretnine. I onda se pozemljuju ogromne svote novca, rade se pozajmice od, znači, velikih kompanija i zemalja iz kojih dolazi. E sad, to je jedan veliki posao i to sigurno neće biti lako. I vidite, neke velike pozajmice odobrava i ministarstvo financija. Tako da u narodnom periodu sigurno svako iz svog domena, znači poslova koje radi, imaće posla što tiče ovog dijela pravnih lica i kupovine nekretnina u Bosni.
Objavljene su informacije da će oko 300 stranih državljana biti protjerano iz Bosne i Hercegovine, što zbog isteka dozvola, što zbog drugih nepravilnosti.
Ma nije 300, jedan određen broj sigurno ima nepravilnosti, ali sigurno će pojedinim državljanima biti ukinut privremeni boravak, a oni što su ogriješili zakonski bit će sigurno stavljeni pod nadzor i protjerani iz Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Sa Slobodanom Ujićem, direktorom službe za poslove sa strancima, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija od Srbije traži samo da bude usaglašena sa Evropskim mehanizmom za vanredne situacije, čija je potpisnica, i da se u centru u Nišu ne dodijeli vojna uloga. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije povodom izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Brisel dalji evropski put Srbije uslovljava zatvaranjem rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Poznavaoci prilika ovu izjavu tumače kao opipavanje pulsa na Balkanu, ali ga dovode i u vezu sa težnjom Rusije da osoblju centra u Nišu obezbijedi diplomatski status. U svakom slučaju, ono što je Lavrov rekao vide kao političku poruku. Ognjen Zorić.
Svako preklapanje ili dupliranje bi trebalo da se izbegne, dodaje se u pisanom odgovoru. Evropska unija u ovom kontekstu navodi uveravanja srpskih vlasti da centru u Nišu neće biti dodeljena vojna uloga, niti će biti korišćen kao sredstvo regionalne koordinacije koje bi bilo nekompatibilno sa mehanizmom Evropske unije.
Iako predstavljen kao humanitarni projekat, ovaj centar sve vreme je test stepena naklonjenosti Beograda Moskvi, pre svega kroz zahteve da se status njegovih službenika izjednači sa onima koji imaju predstavnici NATO. Stav Brisela nije da se Srbiji uslovljavaju evrointegracije ukidanjem centra u Nišu, iz koga su, podsjetimo, Srbija i Rusija nedavno slale pomoć u sirijski grad Alepo, ali lako je razumeti zašto je Lavrov to pitanje predstavio upravo u takvom svetlu. Denisa Kostovic, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da izjavu Lavrova treba razumeti u kontekstu političkog trenutka kakav vidimo u Evropi, koji se svakako odražava i na Balkan, a koji ima veze i sa Brexitom.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu? Uvijek je tu bila jedna prilike, neko kao takmičenje ili tenzije između evropskog projekta i zatim onoga kako će Rusija zauzeti stav prema tome šta će raditi članice na Balkanu koje žele da pristupe u Evropsku uniju, a pogotovo Srbija.
Na tvrdnju šefa ruske diplomatije reagovali su i zvaničnici Srbije. Premijer Aleksandar Vučić negirao je navode da Evropska unija, kao jedan od zahteva, postavlja i zatvaranje humanitarnog centra u Nišu.
Moguće je da to Sergej čuo na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili i o tome odlučuje vlada Srbije.
Šef diplomatije Ivica Dačić kratko je naveo da status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu nije bila tema razgovora s ruskim kolegom, ocenivši pritom da su navodi da je to špijunski centar gluposti, aludirajući na činjenicu da centar, otkako je otvoren, izaziva nagađanja, da li se iza svega krije namera Moskve da se dublje pozicionira na ovom članicama NATO okruženom prostoru. I sam Lavrov je, podsjetimo, rekao da ga Brisel smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost. Igor Novaković iz Isaac Fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u Beogradu, ističe da iako je tačno da zapadne zemlje imaju određenu vrstu zabrinutosti o prirodi Ruskog humanitarnog centra, po onome što on zna, zahtev o kome je Sergej Lavrov govorio tokom svoje posete Beogradu, od Evropske unije zvaničnim kanalima Srbiji nikada nije upućen.
U poglavljima koja bi se neposredno ticala toga, odnosno recimo to je poglavlje 30 koje između ostalog osim ekonomskih odnosa sa inostranstvom odnosi i na dalje razvojne humanitarne pomoći, uopšte ne spominje problem Ruskog humanitarnog centra. Tako da ja mislim da je ta izjava neka vrsta političke izjave koja je usmerena ka balansiranju sa ruskim traženjem da službenici ovog centra dobiju diplomatski status.
Podsjetimo da je potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu više puta najavljivano i odlagano. Šta tačno sadrži, nije poznato, ali navodno trebalo bi da zaposlenima u tom centru garantuje isto ono što i snagama NATO na teritoriji Srbije, diplomatski imunitet i slobodu kretanja. Prema rečima Ivice Dačića, pitanje ruskog centra moglo bi da se nađe među temama predstojeće posete premijera Vučića Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jelena Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije za našu Facebook stranicu Zašto analizira pozadinu fotografije nastale tokom posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, na koje se slikao sa pripadnicima organizacije Zavetnici i Nemanjom Ristićem, proruskim aktivistom koji se nalazi na Interpolovoj listi radi navodnog učešća u pokušaju puča u Crnoj Gori.
Lavrov da se pita šta će uopšte on sa Zavetnicima, koji su organizacije koje u Srbiji dele pod vrlo kontradiktornim pravnim uslovima. Ja bih to više stavila u kontekst toga kim hoće Lavrov da se slika, jer on vrlo dobro zna ko su Zavetnici. Nije tu samo Nemanja Ristić.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. I pored zabrane kosovskih vlasti, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić prisustvovao je otvaranju benzinske pumpe naftne industrije Srbije u Sjevernoj Mitrovici. Također su otvorena još dva NIS-ova maloprodajna objekta u Zvečanu i Zubinom Potoku. Zvanična Priština smatra da se radi o ilegalnom djelovanju naftne industrije Srbije i o pokušaju teritoriju ruskog uticaja na Kosovu i šire. Iz ministarstva spoljnih poslova prethodno su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je Đuriću odbijen zahtjev za posjetu Kosovu. Više detalja ima Amra Zajneli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je do pumpe u Sepnoj Mitrovici stigao taksi vozilom. Od policije Kosova nismo mogli da dobijemo odgovor na to kako je Marko Đurić i pored zabrane ministarstva spoljnih poslova uspeo da uđe na Kosovo, ali sigurno je da su o tome bili obavešteni s obzirom da su se u neposrednoj blizini pumpe nalazili pripadnici policije. Đurić je međutim novinarima rekao da je bio prinuđen da se kreće kao premijer Kosova Isa Mustafa, aludirajući na događaj kada je Mustafa ovog mjeseca posjetio sever Kosova, koristići se alternativnim putevima zbog protesta lokalnog srpskog stanovništva.
Ja sam prinuđen da se ovih dana po Kosovu i Metohiji krećem kao Isa Mustafa. Ne mislim da to na bilo koji način doprinosi normalizaciji odnosa, ali ja sam slobodan čovjek, Srbija je slobodna zemlja i mi ovdje znamo kako se čuvaju i daštine tekovine lične slobode.
Marko Đurić je okupljenim u Sepnoj Mitrovici rekao da će NIS pumpe prodavati domaće gorivo i da je njihovo poslovanje legalno jer se radi o privrednim organizacijama koje su registrovane u oba sistema.
Što ovo na neki način označava još jednu od lasta oživljavanja privrednog života, a posebno smo naravno ponosni na to što brend naftne industrije Srbije posle 17 godina možemo da vidimo ovakvu praktičnu punom sjaju na Kosovu.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dan ranije međutim saopštila da se radi o ilegalnom poslovanju NIS-a i da je o tome obaveštena i Evropska unija. Ona je dodala da je Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije potvrdilo da je kompanija NIS Petrol ušla na teritoriju Kosova i uspostavila 3 prodajne tačke bez prethodno dobijene licence od strane kosovskih institucija. Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu. Citiram, trebamo biti maksimalno oprezni u sprečavanju uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu jer to može biti rizik po nacionalnu sigurnost naše države i može predstavljati geostrateški rizik za Kosovo i region. Ovo pitanje treba da se tretira od naše državne institucije u kontekstu rizičnih ambicija Rusije o mogućem geostrateškom uplitanju u celom regionu, navela je Tahiri. Tahiri međutim sinoć naglasila da je naftna industrija Srbije akcionarska kompanija u kojoj 56% udela ima ruska kompanija Gazprom. S obzirom da je Kosovo u četvrtak dobilo telefonski pozivni broj od Međunarodne telekomunikacijske unije, Tahiri danas nije tela da komentariše druge teme i događaje osim te. Ni od Ministarstva trgovine i industrije nismo mogli da dobijemo komentar koji će biti sljedeći koraci s obzirom da po rečima Tahirijeve NIS nema licencu za poslovanje na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku izborna komisija Makedonije o opozicionim žalbama, crnogorski penzioneri na obuci za internet.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim i samo je to za mene jedan mali izazov.
Iva Pejnović-Franović o nalazima istraživanja među srednjoškolcima do 16. u Hrvatskoj.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Prvo politika, Državna izborna komisija u Skoplju je započela otvorenu sjednicu na čijem je dnevnom redu razmatranje i odlučivanje o prigovorima koje su povodom rezultata vanrednih izbora u Makedoniji podnijeli opozicioni Socijaldemokratski savez i novoformirana partija Albanaca BESA, bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Prigovori se odnose na postupak glasanja i postupak sumiranja i utvrđivanja rezultata na prevremenim parlamentarnim izborima koji su se održali u nedjelju. Do pauze za ručak odbačeno je 7 od 8 prigovora BESE, a nakon pauza je planirano da se razgledaju 8 prigovora SDSM-a i još jedan partije BESA. Za sve odbačene prigovore političke partije imaju rok od 24 časa da podnesu tužbu Upravnom sudu, a tamo se treba doneti odluka u roku od 48 sati. Iako je bilo najavljivano da će pristalice vladajuće VMRO DPMNA pred zgradom komisije održati protest, tokom dana nije bilo okupljenih ljudi. U jučerašnjem saopštenju VMRO-DPMNA je uputio apel Državnoj izbornoj komisiji da ne podleže nikakvim pritiscima i da ne ulazi u ničija scenarija o postizbornom inženjeringu, kojim bi se osporila volja 455.000 makedonskih građana. Čitava domaća i međunarodna javnost su bili svedoci da su izbori prošli u mirnoj, fer i demokratskoj atmosferi bez niti jednog incidenta. Izbori u nedelju su jasno odrazili volju većine makedonskog naroda koji se odlučio za izlaz iz krize i odabrao je projekte i reforme umjesto destrukcije, piše u saopštenju VMRO-DPMNE. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, najviše poslaničkih mjesta je osvojila VMRO-DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partija Albanaca su osvojili ukupno 20 mandata. Konačne rezultate komisija treba objaviti najkasnije do 20. decembra, kada prođu svi rokovi o prigovorima i odlučivanju o njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako je to kada u trećem dobu imate istu onu glad za znanjem kao neko ko tek upisuje studije ili želi da se usavrši u nekoj oblasti? Priču o penzionerima koji žele da ovladaju vještinama rada na računaru i upotrebe interneta i njihovim motivima da se prihvate tog izazova donosi nam Predrag Tomović.
Motivi su im različiti, ali ostavljaju utisak da su odlučni da nauče da koriste internet za ono što ih zanima, a zanima ih dosta toga, kažu nam polaznici kursa Mila Ostojić i Vojo Milošević.
Vola bi o književnosti, čitanje novina, muziku, pa da umjetnost, nešto iz umjetnosti ovako. Još dok sam bila dijete, imala sam tako majku, da kažem pametnu. Uvijek je govorila, čitaj bilo šta, nemoj mlati praznu slamu, misleći nemoj da pričaš ono.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim i samo je to za mene jedan mali izazov. Ali odmah da dodam, robovao nisam nikada u životu, bilo čemu, apsolutno ničem, neću ni internetu.
Na času kojem smo prisustvovali, tema je bila kako koristiti Word. Iako se prvi put susreće sa tim programom, Dari Sekulović nije izgledao komplikovano.
Pa nije, meni je. Pošto nisam ja nikad na daktilografsku mašinu radila, ovo mi je sasvim prirodno, onako i prihvatljivo, nije teško.
Kakva atmosfera?
Super, vidim da su svi zainteresovani, vole da shvate ovo o čemu pričamo. Ko se bolje snalazi, nekome do sebe malo pomogu.
I sad je trebalo da izvježbamo ono što smo radili prošli put. Da promijenimo veličinu slova, da recimo promijenimo tip slova.
Dari i drugim starijim sugrađanima predaje Damira Kalač iz Biznis Akademije Vijesti, koja ističe da je zadovoljstvo raditi sa, kako kaže, veoma zainteresovanim učenicima.
Ja već sad vidim da su oni stvarno se prijavili za ovaj kurs zato što stvarno žele da nauče nešto. I rade, kažu mi, vježbali su. Znači, ovih dana dok se nismo vidjeli, oni su i nešto vježbali, pitaju me, postavljaju stalno pitanja, vidim da imam i postoje različite su i motivi, ali jednostavno motivisani su da nešto nauče. Govore mi kao da se meni pravduju zašto to nisu dosta uradili, ali Bože moj, kad god, sjajno je da ljudi shvate bilo kad u životu da im nešto treba, o čemu god da se radi, kakva god da je vještina u pitanju, posebno evo danas računari, da može čovjek sebi da olakša život, ubrza neke stvari i to je to, dosta toga završi na internetu.
No, među polaznicima kursa ima i onih koji su radno aktivni u sedmoj deceniji, poput Stojana Kralja, koji nam dok pedantno u svojoj svesci zapisuje svaki detalj o Word programu, kaže da je uključen u porodični posao oko proizvodnje uniformi, gdje uz njega glavnu riječ ima njegova kćerka.
I onda treba pisati mailove, te vamo tamo, ja moram pomognem kćerki, bar one osnovne stvari, da nju rasteretim. I da ja mogu da uđem na internet konkretno, da vidim neke druge firme koji su modeli vamo tamo, da ja, pošto ja šef proizvodnje. Kupio sam ja jednu knjigu juče u centru, u onoj biblioteci, osnovi za starije ljude. Ili ga uči ili ga ne uči.
I dok pojedini penzioneri u Crnoj Gori tek ovladavaju prvim vještinama interneta, čini se da itekako prate trendove u modernim tehnologijama, pogotovo kada su mobilni telefoni u pitanju. Kako nam kaže Persa Spajić iz Zemtel kompanije, koja je i došla na ideju da penzionere obučavaju za internet, Oni više ne žele da koriste stare modele mobilnih telefona sa klasičnom tastaturom.
Penzioneri žele i Androide, i internet, i obuku na računarima, i iz svega toga, naravno, razvila se i ova priča i ova ideja, i Emtel kao društveno odgovorna kompanija je ušla u organizaciju i realizaciju ove ideje.
Organizatori najavljuju da će od nove godine, osim Podgorice, ovakvi kursevi za penzionere početi i u drugim crnogorskim gradovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je po 6 do 8 parametara lošija od evropskog prosjeka kada se radi o pušenju, alkoholu i konzumaciji narkotika kod 16-godišnjaka, upozorava najnovije evropsko istraživanje provedeno u 35 država. Alarmantni podaci o tome da je Hrvatska na neslavnom 6. mjestu među 50-ak evropskih gradova po potrošnji ekstazija odnose se na odrasle. Enis Zebić.
Hrvatska već 20 godina provodi ESPAD istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među mladima. Ovoga su puta uključena i pitanja o korištenju interneta i online igricama i klađenju, a u istraživanju je sudjelovao 2558 učenika hrvatskih srednjih škola koji su u kalendarskoj 2015. navršili 16 godina. Hrvatska koordinatorica ESPAD istraživanja Iva Pejnović-Franelić.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana, 47% je pilo 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, što nas izuzetno brine i Hrvatska je po tom indikatoru na visokom 5. mjestu. 23% je izjavilo da je barem jednom u životu probalo drogu, a 22% je uzalo kanabis barem jednom u životu.
7% između ispitanih 2500 16-godišnjakinja i 16-godišnjaka probalo je jednom u životu neko od novih psihoaktivnih droga, a 25% različite inhalate. U Hrvatskoj je zabilježen trend porasta dostupnosti kanabisa, upozorava koordinatorica Pejnović-Franelić.
Pa tako, u 95. godini 19% učenika je bilo izjavilo da bi lako i vrlo lako mogli nabaviti kanabis, a 2015. godine njih 42%.
Međutim, po konzumaciji droga u toj populaciji Hrvatska je ispod ESPAD-ovog prosjeka. Trećina ispitanih učenika su trenutni pušači, odnosno pušili su u posljednjih 30 dana. I tu je Hrvatska više od ESPAD-ovog prosjeka od 21%. Udio svakodnevnih pušača pada, ali sporije nego u drugim ispitivanim državama. U korištenju raznih kombinacija sedativa, alkohola i analgetika Hrvatska je po ovom ispitivanju ispod ESPAD-ovog prosjeka i u stalnom padu. U dijelu istraživanja o korištenju interneta došlo se do zabrinjavajućih podataka. 82% učenika, odnosno 86% učenica najviše vremena provodi na internetu, najviše na društvenim mrežama. Drugo je po zanimljivosti tjelesno vježbanje, 52% učenika i 23% učenica, i igranje kompjuterskih igrica sa 44%, odnosno 9,5%. Čitanje kao omiljeni način provođenja slobodnog vremena navelo je 2,6% 16-godišnjaka i 8% njihovih vršnjakinja. Ovi podaci o niskoj zastupljenosti narkotika kod adolescenata nikako se ne uklapaju u najnoviji istraživanje otpadnih voda u 50-ak evropskih gradova, gdje je ispalo da je Zagreb po količini ekstazija na visokom 6. mjestu. Najistaknutiji hrvatski stručnjak za ovisnosti Slavko Sakoman dao je objašnjenje.
U Zagrebu je bitno povećana konzumacija ekstazija. Ekstazi nije samo prisutan kao droga za bolje raspoloženje i zabavu kod tineđera, nego i kod ljudi visoko obrazovani, pa čak i kod liječnika. Zašto je on dostupan? Opet je stvar permanentnog istraživanja, praćenja i poduzimanja mjera od strane represivnog aparata.
Zajednički zaključak i za mlade i za stare, najbrži put prema smanjenju ovisnosti je smanjenje dostupnosti alkohola i narkotika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujemo još jednom vijesti dana.
SIPA spriječila isporuku oružja iz BiH u Zagreb. Premijer Srbije izjavio da očekuje da u Moskvi početkom idućeg tjedna bude potpisan ugovor o isporuci aviona MiG-29 Srbiji. Dio crnogorske građanske opozicije za povratak u parlament pod uvjetom da se novi izbori održe kada i predsjednički 2018. Kosovo službeno dobilo telefonski pozivni broj 383. U toku evakuacije civila iz Alepa, a sad pozdravio oslobađanje toga grada.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.